parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Saluton karaj aŭskultantoj en la 433. Esperanto elsendo el Varsovio. En la programo premiera audiranta la 24 de aprilo 2015, Barbara Kristina Maciek kaj Tomek proponas auskulti kulturkronikon, felietonon pri la vizitinda Pollando, kiu kondukas nin al polaj muzeoj de fervojo. Ni uzas la okazon por interplekti informojn pri diversaj muzeoj, per charmai pri fervoiai cantri de Caito el inia compacta disco Locomotivo Rolo Nun. Nia Esperanto Media Informo rilatas alla esperantigita texto ricevita de Lovobo concernanta la problemon antaŭenigi inspektadon kaj kontroladon de la nutroceno. Kio estas la ekzemplo kiel esperantistoj aliras al homar rilatajn problemojn. Fine de la elsendo aŭdiĝas Letterkesta programero. Jen nea nun semajna kulturkroniko.
Post kelkjara renovigo kaj konservistaj laboroj, la deksesjarcenta ligna preĝejo de Sankta Anna en Zaklikuv farigis vera perlo de la apudkarpatia religia arkitekturo. La endangerigita de plena ruinigio sanctejo, dank al la oferemo de loĝantoj, eksteruloj, firmaoj kaj institucioj, estis savita. Unue estis renovigita gia constru substanzo, sekve estis restaurita enorme bela kaj valora interno. Alla iama brilo estis revenigitaj la ĉefa kaj flanka altaroj, la deksep kaj dekokjarcentaj pentraĵoj, kaj plene refunkciigita estis la dekokjarcenta, tre malofte nun renkontata, orgenspeco. La preĝejo de Sankta Anna en Zaklikuv rolas nun kiel tombeja kapelo. Gia tre karakteriza kaj unika elemento, ne nur en la skalo de Pollando, estas surĉerkaj informtabuloj pri mortintaj paroĥanoj, kiuj estas pendigataj sur la muroj de la sanktejo. Laŭ loka aserto, iliaj animoj ĉirkaŭkorpremas la preĝejon. Entute temas pri 150 informtabuloj kaj la kutimo pendigi ilin kreiĝis en la epoko de la kontraŭcara januara insurekcio el la jaro 1861. La larika preĝejo de Sankta Anna estis konstruita ĉirkaŭ la 1580 jaro dank al Zaklikuv burĝoj. En aprilo en la Malsupra Silezio okazas solenaĵoj ligitaj kun la dekjariĝo de la pola segmento de la itinero de Sankta Jakobo, pilgrima vojo kondukanta al Santiago de Compostela en Hispanio. Lige kun la jubileo estis entreprenitaj klopodoj, ke la pola segmento de la itinero ricevu rangon de la Europa Kultura Itinero. Temas pri titolo atribuata de Consilio de Europo al itineroi kaj vojoj kun aparta signifo por la Europa identeco, kulturo kaj komuna heredaĵo, bildiganta la kulturan variecon kaj kun ekzistadon de diversaj kulturoj. La solenaĵoj ligitaj kun la dekjariĝo de la pola segmento de la itinero de Sankta Jakobo okazas inter la 11 de aprilo kaj la 12 de junio. Estas planitaj dek kelkaj pilgrimoj, sciencaj diskutoj, prelegoj, filmprezentoj kaj eldono de mapoj kaj gvidlibroj pri la itinero mem kaj kulto de Sankta Jakobo. Ĉiujare al Santiago de Compostela, al la tombo de Sankta Jakobo, pilgrimas piede ĉirkaŭ 200.000 personoj. Laŭ la pola itinero ĉiujare pilgrimas pli ol 1500 personoj, inter kiuj unu trionon konsistigas germanoj, svisoj kaj nederlandanoj. La itinero estas destinita por individuaj pilgrimantoj aŭ malgrandaj grupoj, sen konsidere al konfesio, mondkonceptoj kaj nacieco.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Na hodiava felietono pri la visitinda Pollando ni volas conduki vin ge signoroi tra museoi kiui fascinas ne sole infanoin, sed ancau multain plenkreskuloin. Comencigis la sezono en kiu siain pordoin malfermas la subcielai museoi de fervojo. Eblas en ili ne sole rigardi, sed ancau en iri lokomotivoin kai nekutime aspektantain vagonoin. Kelkai museoi organizas ancau traveturoin per historiai vagonaretoi au malvast spura vagonaro.
Tostu kai levu la glason mult foje Alla costruistoi della fervoia
Locomotivo rullunum
Liber vole opum labore
Rullunum
Ili spitis miseron cae hororum
Locomotivo rullunum Poluru la traconum Rullunum Priligu la revoin en lassum Locomotivo rullunum
Unu el la plej popularaj estas muzeo de la malvastŝpura fervojo en la loko Sochaczew apud Varsovio en la centra Pollando. Troviĝas en ĝi 145 lokomotivoj kaj vagonoj el la malvastŝpuraj trajnoj kaj ankaŭ kolektoj de historiaj objektoj, dokumentantaj la funkciadon de la malvastŝpuraj trajnoj en Pollando. La muzeo en Sochaczew disponigas al la vizitantoj krome la 18-kilometran fervojlinion. Conducantan al Campinos Arbarego. La traveturoi per historia traino laula pitoresca itinero giuas grandan popularecon.
Ne cliniciu el la fenestro, nicht hinauslehnen. Don't lean out of the window, è pericoloso sporgersi. Net al fenster rythenje, der passer Panché oder
Orne. Mene vanisse kirki konekore,
na weiten Haare,
na utrede brusche treffen
die Last, schell, schell, schell,
der Erlacht,
der Ullos,
mi kermi sexo otto, farasche
rom,
svolit ad lukte sei.
Muzeo de Industrio kaj Fervojo en Jaworzyna Śląska en la sud-occidenta Pollando fieras pri fervoja veturilaro en la periodo ekde 1890 ĝis la 70 jaroj de la 20 jarcento. Temas pri 40 vapor-lokomotivoj produktitaj en Pollando, Germanio, Britio kaj Usono, pri elektraj kaj brulmotoraj lokomotivoj kaj pri pli ol 50 vagonoj kaj aliaj specializaj fervojveturiloj kiuj estas dislokitaj sur reloj longaj ĉirkaŭ 2 kilometrojn. La muzeo posedas la unusolan funkciantan en ĉi tiu regiono de la lando vaporlokomotivon el 1951. La vizitantoj povas rigardi samtempe ekspozicion de industriaj maŝinoj kaj aranĝaĵoj, inkluzive de la pola komputilo Odra el 1974. En la muzeo en Jaworzyna Śląska troviĝas ankaŭ rigardebla kolekto de historiaj motorcykloj Harley Davidson el la periodo 1924-1924. Ili eniras la fakon pri la trafikhistorio, kiu ĉirkaŭprenas krome ekspozicion dediĉitan al la historio de la motorcykla trafiko en Silezio kaj muzeon de la automobilludiloj. Dum elektitaj semajnfinoj la muzeo organizas traveturojn per la historiaj pola vaporlokomotivo el 1951, ĉeĥa motorvagono Motorak el 1955 kaj per la pola brulmotora lokomotivo el 1963. La traveturo okazas laŭ la apudrelvojo de la muzeo, sed eblas por grupoj organizi traveturon tra la pitoreska regiono de Sudety Antaŭmontaro per vagonaro tirata per la historia pola vaporlokomotivo el 1951.
Ni ŝatas montarajn relojn, tuj supran.
Oh, yes!
Nene, ma supran sencies.
Ni juas ma samain celoin.
Do ecca la val.
Nene, al mond reca.
Cantu ni cum manfrap, gioion de grim etta, admiru panoramo, riguardu urson ciamo.
Venas tu su declivo, via locomotivo, volas acquo sistema, luce lumas propremo, venas
tu. Mildas temperatura, tial en la naturo, plenigu viain pulmoin, forgesu urbain fumoin.
La Museo pri la Historio de Fervojo en Częstochowa, en la Suda Pollando, creigis en 2001, laula iniciato de la Societo de Amicoi de la Varsovia Viena Fervojo, kiu estis la plej malnova sur la pola teritorio fervoja linio liganta Varsovion kun la limrando de la rusa, prusa kaj aŭstra anekso teritorioj, kiun oni komencis konstrui en 1840. La muzea ekspozicio troviĝas en kelkaj salonoj de la stacidomo en la Częstochowa kvartalo Stradom. Inter la eksponaĵoj estas objektoj netroveblaj en aliaj muzeoj, kiel simulila aranĝaĵo de veturo per elektrorelveturilo. En la muzeo estis ankaŭ rekonstruita staciestra ejo, ekipita per objektoj el la stacidomoj en Częstochowa kaj najbaraj lokoj. Krome en la muzeo en Częstochowa troviĝas riĉa kolekto de fervojaj lampoj, komencante de petrolaj, aranĝaĵoj por la konstruado de fervoja trako, comunica aranĝaĵoj kaj fervojistaj uniformoj.
Escapante al voj piratoj, vi kuregas tra la stratoj. Ĝustatempe kia histeri, en la stacidomo alvenas mi. Ĉe la giĉeto plendanta horo, bilet aĉeti daŭras horojn. Nur estas al mi nur unu minut, sprinti al vagono, ĝin ensaldi kaj tuj poste. Ĉup, 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 ĉup. Chup 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 chup.
Come and see just like you. Pro la bel sona chup. De novo sias mi bona estas la vid. Kiam mi fine funkcias la lokomotiv. Liberigas min de jug. La super plezura chup 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 chup.
La Muzeo de Fervojo en Kościerzyna disponas pri la plej multnombra kaj daŭre vastiĝanta ekspozicio de relveturiloj en la norda Pollando. Eblas tie rigardi lokomotivojn kaj eĉ fragmentojn de tutaj trajnoj. Pri ĝia atrakcieco atestas la fakto, ke ĉiujare la tian muzeon vizitas pli ol 30,000 turistoj. Krom ĉirkaŭ 20 lokomotivoj eblas rigardi tie ekzemple vagonon de la Telfero al Gubałówka en Zakopane, la suda Pollando, aŭ tutan malvastŝpuran vagonareton. Aldona atrakciaĵo estas historia lokomotivejo kun riparsekcioj. Sed ne sole en muzeoj eblas en Pollando veturi per malvastŝpuraj historiaj vagonaretoj. Al tiu temo ni dediĉos tamen apartan felietonon.
La locomotivo pelas gia perspectivo ple rapida sur la reloj giusta laŭ la horda beloj. Fajfas mira la conductoro pro tecnico de la motoro. Amas li jam kun fascino tiun corun la maŝino.
Fajfas vojaĝantoj laŭde pro la komforto kaj aplaŭde. Bonvenigas ĉiuj homoj trajnon ĉien stacidomoj. Fajfu, fajfu, fajfu sur la vojo pro gajeco du malĝojo. Fajfu, fajfu, fajfu sen motivo, tiu canto jen la vivo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
ekde la 7 de aprilo 2015, kiu estis monda tago de sano, ĝis la fino de aprilo, la monda organizaĵo pri sano, branĉo de Unuiĝintaj Nacioj, partoprenas mondan propagandan kampanjon pri nutraĵa sekureco por antaŭenigi inspektadon kaj kontroladon de la nutroĉeno de la kamparo ĝis la manĝotablo. Por disvastigi tiun gravegan iniciaton, Legio de Bona Volo, Lobovo, publikigis citeman artikolon de verkisto Paivanetu, en kiu inter alie estis konstatite, ĉiuj problemoj havas sian solvon, kiam la homoj efektive pretas solvi ilin. Lia esperantigita artikolo estas legebla elektronike.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton ka amikoj en nia laŭvica leterkesta renkontiĝo, kaj kiel kutime komence el koran dankon pro ĉiuj reagoj, aparte multnombraj lastatempe en niaj Facebookaj profiloj. Kai con agrabla sorpriso mi constatas che aparte multen shato signoin ricevis nia last vendred al sendo anche utrovigis la felietono pri pastro Marceli Godlewski, kiu inter alie savis la vivon de Wanda Zamenhof kai sia filo Cristoforo, conata al niciui kiel Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof. Sendube gravis en ĉi tiu felietono ankaŭ citaĵoj de la nepo de Zamenhof el la libro Zamenhof-strato, dankon Toni Sar el Hispanio, interesa enhavo vi skribas, dankon Ronald Schindler el Germanio, kiu notis bonvolu daŭrigi tiamaniere, cetere dankon Ronald pro la salutoj el Szczecin. Enfazei Facebook profile estas ankaŭ la dankvortoj de Maria Mikle el Germanio kaj Emilia Nikolova el Bulgario. Ĉiam kun ĝojo kaj intereso ni legas mallongajn komentojn de Paulo Sergio Viana el Brazilo. Ankaŭ rilate ĉi tiun elsendon, Paulo komunikis: emociga estas la raporto pri la Sankta Pastro Marceli, tiajn historiojn ja prave oni devas diskonigi kiel ekzemplojn al la junaj generacioj. E Jorma home kiel Finlando ankaŭ ne lasis la elsendon sen reage, kaj ni legas, kara Barbara, kun la gekolegoj: pastro prelato Marceli Godlewski vekis mian atenton en la vendreda programo, la 10 de aprilo. Tuj mi rapidis al la hejma librobretaro kaj kaptis la verkon La Zamenhof-strato de Roman Dobrzyński el la jaro 2003. Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof varme rakontis pri la domo ĉe la katolika preĝejo sur la tereno de la getto en Varsovio. Ĝi estis vera ŝirmejo por kelkaj judoj, no, eblas diri almenaŭ por kelkdeko. La nepo daŭrigas Jorma mem nomis la lokon oazo de ĉiuj sanktuloj. Interesaj detaloj estas legindaj en la mencita verko. Ni finas la citaĵon, sed Jorma tamen ne sole limiĝas al komento, sed krom informis, ke la libron Konfeson de Zaleski Zamenhof instruistino Mal Pern tradukis en la estonan lingvon sub la titolo Zamenhofi Tenav. Por finnoj estas malfacile legi estonajn verkojn, sed la mencita duopo, do la esperanta kaj estona versioj, taŭgas por komparaj studoj. Preskaŭ parkere mi memoras la originalan libron de Dobrzyński, tiel la estona varianto estas taŭga studmaterialo ĉirilate. La tradukistino altkvalite laboris. Dum la vizito en Tallinn 2008 mi aĉetis ĝin en tute ordinara librovendejo favorpreze. Fino de la citaĵo. Do, dankon Jorma, tio povas esti interesa informo ankaŭ por aliaj aŭskultantoj ne sole estonoj, sed eble tiuj, kiuj ne estante estonoj, ja lernas la estonan lingvon. Dankon do ankoraŭ foje pro via letero, cetere kun granda plezuro ni legis ankaŭ viajn rememorojn pri la vizito en Varsovio, kun bondeziroj por nia daŭra laboro. Oni do ŝatus demandi, kiam realiĝos via anoncita vizito en la naskiĝurbo de Esperanto. Kaj krome dankon pro viaj komplimentaj vortoj, Jorma, pri la laboro de Milada. Vi skribis interalie: miajn orelojn karesas la bela elokucio de Milada. Ŝi tiel elokvente parolas, ke mi facile kaptas ĉiujn apartajn sonojn. Dankegon kaj ĝentilan ĉirkaŭbrakumon al stelulina redaktorino Milada. Fino de la citajo, dankon Jorma, mi certas, ke Milada kortuŝite audas viajn komplimentajn vortojn pri la laboro, pri la prezentita de ŝi informo pri la antaŭbalotaj preparoj en Pollando kaj jam anticipa atendado je prikongresaj raportoj. Mi aldonu miaflanke, ke ĝuste en Lillo kun Milada ni klopodos ilin per. Je la interparolo pri la teatra repertuaro kun Claude Nourmand agis ankaŭ Marco Davis kaj Paolo Sergio Viana. Koran dankon, ĉi lasta bele ilin epitetis do la programatajn spektaklojn kiel fremdindajn teatraĵojn. Dankon, Paolo, mi kredas, ke multaj aliaj tiel pritaksos ilin dum la kongresa semajno. Grandan surprizon kaŭzis al ni Johano el Brazilo. Nia nova, kiel evidentiĝas aŭskultanto, pelis al ni ĉiuj gratulojn pro la laboro, kiun li difinas kiel tre fantastan. Kara Johano, elektitaj tekstoj, kiujn eblas paralele elŝuti kaj aŭskulti de sur nia paĝo, ne estas en PDF formato, sed en simpla Word, sed tio ne malhelpas ilin kopii kaj poste legi aŭskultante koncernajn elsendofragmentojn. Pri aliaj podcastoj kaj Esperanto-elsendoj mi informos vin aparte. Aliflanke iom surprizis min via konstato, ke malfacilas trovi personojn, kiuj ŝatus korespondi en Esperanto. Do, se inter niaj aŭskultantoj estus tiaj personoj, skribu al ni kaj ni peros la informojn al Johano. El koran dankon pro via letero kaj daŭre ĝuu niajn elsendojn. Kaj tio mi denove deziras al ĉiuj aŭskultantoj, finante nian nunsemajnan renkontiĝon, invitante por la plej proksima elsendo kaj anticipe dankante pro komentaj kaj sponsoraj reagoj. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.